Salom azizlar. Muqaddas kitobdagi ba'zi qahramonlarning ibodatlari chinda ham mo'jizaviy tarzda ijobat bo'lgan. Lekin qadimda ham bu oddiy hol bo'lmagan. Ba'zi xudojo'y odamlarga xudo ularning iltijolariga javob bermayotgandek tuyulganda, ular xavotirlanishgan. Masalan, Hazrati Davud ham xudodan shunday deb so'ragan: "Ey egam, qachongacha meni unutasan? Meni to abad unutasanmi?" Ammo keyin Tangri Xudo unga necha marta yordamga kelganini eslab, Shoh Davud Xudoga bo'lgan iymonini mustahkamlagan. O'sha ibodatning o'zida u: "Men umid bog'layman sodiq sevginga" deb aytgan. Bugungi kundagi Xudoning xizmatchilari ham Hazrati Davud kabi to'at ibodat qilishsa, iltijolari ijobat bo'lishi turgan gap. G'amxo'r ota-onalar yaxshi niyat ila farzandlariga so'ragan narsalarini har doim ham ular so'ragan vaqtda olib berishmaydi. Shunga o'xshab Xudo ham iltijolarimizga biz o'ylagan tarzda va biz istagan vaqtda javob bermasligi ham mumkin. Ammo Yaratuvchimiz g'amxo'r ota kabi zaruriy ehtiyojlarimizni inobatga olgan holda o'rinli paytda va o'rinli tarzda javob beradi. Anchadan beri hal qilinmayotgan muammolarimizning yechimini topish uchun yordam so'rab ibodat qilsak-chi? Agar mo'jizaviy tarzda javob olmasak, demak Xudo iltijoimizga umuman javob bermaydi deb xulosa qilishimiz kerakmi? Aksincha, bizga ko'rinmaydigan qaysi yo'llar orqali Xudo bizni qo'llab-quvvatlaganini ko'rib chiqsak yaxshi bo'lardi. Masalan, g'amxo'r do'stingiz kerakli paytda sizga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qildi deylik. O'sha do'stingizni sizga Xudoning o'zi yordamga yuborgan bo'lishi mumkin-ku? Shuningdek, Xudo iltijoga muqaddas kitob orqali ham javob berishi mumkin. Undan biz paydo bo'lgan muammoni yechish uchun kerak bo'lgan fahm farosatni topsak bo'ladi. Ko'pincha shaxsiy muammoni yo'q qilishning o'rniga Xudo o'z bandalariga o'sha muammosi bilan kurashishga kuch beradi. Masalan, Hazrat Iso vasvasa tufayli Xudoning ismiga dog' tushishidan qo'rqib, bu sinov uni chetlab o'tishini yolvorib so'ragan. Lekin Xudo azizini qo'llab-quvvatlash uchun farishtasini yuborgan. Shunga o'xshab, Xudo muhtoj bo'lgan paytimizda bizga dalda beruvchi so'zlarni aytishi uchun g'amxo'r do'stimizdan foydalanish ham mumkin. Xudo bunday tarzda javob berishini ba'zida sezmay qolamiz. Shuning uchun u ibodatlarimizga qanday javob berayotganiga diqqatli bo'lishimiz zarur. Muqaddas kitobga ko'ra, Parvardigor kamtarin bandalariga o'z vaqtida inoyat ko'rsatadi. Shuning uchun agar samimiy iltijolarimizga javob kechikayotgandek tuyulsa, bu Xudo biz haqimizda qayg'urmayotganini anglatmaydi. Aksincha, Parvardigorimiz ko'p narsani bilgani sababli bizga nima yaxshiroq ekanini inobatga olgan holda iltijolarimizga javob qaytaradi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.